Fyrirspurn á þingskjali 926 um byggingar og rekstrarkostnað tónlistarhússins Hörpu frá Bergþóri Ólasyni og þingskjali 610 um auknar skuldbindingar lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins vegna laga um eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara frá Ólafi Ísleifssyni. Það bréf frá dómsmálaráðherra vegna fyrirspurnar á þingskjali 943 um stefnu í almanna varna og öryggismálum frá Höllu Signýju Kristjánsdóttur og á þingskjali 901 um vinnslu og miðlun upplýsinga um umdeildar skuldir frá Ólafi Ísleifssyni. Frá utanríkisráðherra vegna fyrirspurn á þingskjali 584 kafbátaleit frá Andrési Inga Jónssyni á þingskjali 113 skuldbindingu íslenska ríkisins til að réttilega innleitar EES-gerðir hafi forgangsáhrif í íslenskum rétti og á þingskjali 124 athugasemdir ráðuneytisins við lögfræðilegar álitsgerðir frá Ólafi Ísleifssyni. Loks er það frá heilbrigðisráðherra vegna fyrirspurnar á þingskjali 941 flutning skimana til Landspítala frá Bryndísi Haraldsdóttur. Listar yfir þingskjöl sem útbýtt var utan þingfundar föstudaginn 28. febrúar og mánudaginn 2. mars, þar að segja í gær, liggja